ሕቶማ ምንስትር ኣብዪ ኣሕመድ ስልጣን ካብ ዝሕዝሉ ሓደ ዓመት ካብ ዝገብሩ ንፈለማ ግዜ ምስ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቃለ ምልልስ ኣካይዶም ኣለው። እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ምስ ሪፖርተር ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እስክንድር ፍሬኡ ሓደ ንሓደ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቕ ንዝቐርበሎም ዝተፈላለየ ሕቶታት መልሲ ሂቦም ኣለው። ትማሊ ቀዳማይ ክፋል ምቕራብና ይዝከር ንሎሚ እቲ ዝተረፈ ፀሚዑና ክነቕርበልኩም ኢና። ሙና ፈርቂ
ኦዴፓ ማለት ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ኦሮሞ ኣብ ውሽጢ እቲ ክልል ናይ ዝንቀሳቐሱ ካልኦት ሓይልታት ፖለቲካ ኣጀንዳ እዩ ዘፈፅም ዘሎ፣ መሪሕነቱ ከዓ ኣብ ትሕትናታቶም ፅልዋ ኣትዩ ኣሎ ዝብሉ ወገናት ኣለው። ነዚ ኸ እንታይ ይምላሽኩም ዝብል እዩ ቀፃሊ ሕቶ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ዘቕረበሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ዝሃብዎ ምላሽ ከዓ ኦዴፓ ይኹን ካልኦት ፓርቲታት ዘሰጉምዎ ሓሳብ ረብሓን መሰልን ህዝቢ ኦሮሞ ከነኽብር ኢና ዝብል እዩ። ግን ዘኽብሩሉ መንገዲ ካብ ፓርቲ ናብ ፓርቲ ክፈላለየ ይኽእል እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም።
ለምሳሌ እኔ የታገልኩበት እድሜን ብሙሉ የቆየሁበት ድርጅት ዓላማ
ንኣብነት ኣነ ሙሉእ ዕድመይ ዝተቃለስኩሉ ውድብ ዕላምኡ ማዕርነት ህዝቢ ኦሮሞ ክኽበር ኣለዎ፣ ግን ኣብ ሕቕቢ ኢትዮጵያ እዩ ዝብል እዩ። ኣብ ውሽጢ ሓድነት ኢትዮጵያ መሰል ህዝቢ ኦሮሞ ክኽበር ክንገብር ኣለና ኢድ እዩ ዝቃለስ። ብካልእ ወገን መሰልን ድልየትን ህዝቢ ኦሮሞ ክኽበር ዝኽእል መሰል ካልኦት ህዝብታት ክማላእ ከሎ ጥራይ እዩ ኢሉ እዩ ዝኣምን። ከምዚ ዝሓስቡ ውልቀ ሰባት ብጉጅለ እንተሃልዮም ብስም ኦሮሞ ዝንቀሳቐሱ ፓርትታት ንምዝርራብ ምጥርጠራ የድልን። ብስም ህዝቢ ኦሮሞ ዝቃለሱ ውድባት ተኣማንነቶም ንህዝቢ ኦሮሞ እዩ።
ብዛዕባ ረብሓ ህዝብታትን ብዛዕባ ሓድነት ኢትዮጵያን ማዕርነት ህዝብታትን ካባና ዝሕሽ ሓሳብ ምዝህልዎም ንምዝርራብ ምጥርጣር ኣየድልን። ካብዚ ዝቃረን እንተኮይኑ ግን ምስናትና ስለ ዝፃረር ሓቂ ኣይኸውንን። ዛጊድ ክሳብ ዘለኒ ተመክሮ ከዓ ውድባት ኦሮሞ ኮይኖም ናብ ኦዴፓ ቀሪቦም ሓሳብ ሂቦም ሓሳባቶም ክፍፀም ዝገበሩ ኣይረኣኹን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ። እዚ ናይ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ኦዴፓ ግንዛበ ወይ መርገፂ ክሳብ ክንደይ ክሳብ ታሕቲ ዝወረደ እዩ ንዝብል ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ዝሃብዎ መልሲ እዚ ኣብ ኦዴፓ ጥራይ ዝተሓፅረ ኣይኮነን፣ ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ትካላት ገለልተኛ ሞያዊ ኮይኖም ስለ ዘይተቐረፁ ሓደ ነገር ካብ ላዕሊ ክሕሰብን ክስራሕን ከሎ ክሳብ ታሕቲ ሓደ ዓይነት ቋንቋ ዝዛርብን ዘፈፅምን ሓይሊ ኣብ ዝኾነ ይኹን ጫፍ ኢትዮጵያ ብዙሕ የለን። ተናቢብካ ካብ ሓደ ምንጭ ቀዲሕካ ምክፋል ገና ብዙሕ እዩ ዝተርፈና። ኦዴፓ ከዓ ዓብዪ ፓርቲ እዩ፣ ብኡ መጠን ከዓ ጉራምራ ኣሎ እዩ። ግን እዚ ናይ ኩሎም ፓርቲታት ፀገም ኢሎም ላዕለዋይነት ሕጊ ብዝምልከት ከዓ ኣብ ዝተላዕለ ሕቶ ብዝሒ መንግስታዊ ዘይኮኑ ዕጡቃት ክሳብ ክንደይ የሻቅለኩም ዝብል እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ንሓደ መንግስቲ ላዕለዋይነት ሕጊ ኣድላይ ነገር እዩ፣ ግን ላዕለዋይነት ሕጊ ከመይ ኢና ንርድኦ? ዓቕሚ መንግስቲ ንምልካዕ ላዕለዋይነት ሕጊ ብሕታዊ መለክዕ ድዩ ኢልካ ምሕሳብ ፅቡቅ እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም።
በእኛ ሁኔታ ደግሞ ባለፉት ዓመታት ያው ትጥቅ እንደ ልብ
ኣብ ናትና ኩነታት ኮይንካ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዕጥቂ ከም ልብኻ ዝኣተወሉ ሃገር ብምዃኑ ብዙሓት ሰባት ብዙሕ ዓይነት ዕጥቂ ኣለዎም። በብጉጅለ ብምዃን ገለ ግዜ እውን ወታደራዊ ክዳን ለቢሶም ተዓጢቖም ምዝራፍ፣ ንግዲ ኣፅዋር ምክያድ ይፍጽሙ እዮም። እዚ ጸገም ሓደገኛ ብምዃኑ ንኣብነት ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ጸገም ንምፍታሕ ፈለማ ብዙሕ ልዝብ ተኻይዱ፣ ግን ፍረ ስለ ዘየፍረ ስርሒት ተኻይዱ ብዙሓት ገበነኛታት ተታሒዞም ብዙሕ ዕጥቂ ክፍታሕ ተገይሩ እዩ። ገበን ዝፈጸሙ እዮም ዝተባሃሉ ኣብ ከይዲ ፍርዲ ይርከቡ።
ግን ኣብ ኢትዮጵያ ሽፍታ ኾንካ ናይ ምኽታር ባህሊ እውን ስለ ዘሎ ዕጥቂ ብዘይ ሕጊ ምጥቃምን ብኡ እውን ምዝራፍን ኣበርቲዕና እንተዘይሰሪሕናሉ ፈተና ኮይኑ ምቕጻሉ ኣይተርፍን እዩ። ግን ጸገም ኣብ ዘለዎም ከባቢታት ፈሊና ብኣዋጅን ብስርሒትን ንሰርሕ ኣለና ኢሎም። ብዙሓት ናብ ፍርዲ ይቐርቡ ኣለዉ፣ ኣብ ከይዲ እውን መስመር እናሓዘ ክኸይድ እዩ ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ። ስጋት ድሕንነት ዝፈጥሩ ዕጡቃት ጉጅለታት ጥራይ ዘይኮነስ ዘይተዓጥቁ ግን ከዓ ልዕሊ ዓቕሚ ምምሕዳራት ከባቢታት ኮይኖም ተፅዕኖ ዝፈጥሩ ወይ ብምምሕዳራት ተሓተቲ ዘይግበሩ ኣካላት ኣብ ዝተፈላለየ ክልላት ይረኣዩኦም። ነዚ ጸገም መንግስቲ ይፈልጦ ድዩ እንታይ ከ ይገብራሎ ንዝብል ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ዝሃብዎ ምላሽ እወ ኣለዉ እዮም፣ ግን ከምዚ ዝበለ እናፈሸለ እዩ ዝኸይድ። ሕጂ ብትዕግስቲ ንሓልፎ ዘለና ነገር እዩ። ንሰባት ንምሓዝ ናብ ሕጊ ንምቕራብ ዝግበር ከይዲ ካብቶም ሰባት ዓመታት ዝሓለፈ ዕዳ ስለ ዘለዎ ብትዕግስቲ እዩ ዝኽየድ ዘሎ ኢሎም ግን ዝኸፍአ ፀገም ዘለዎም ንሕዞም ኣለና ካልኦት እውን ክምከሩ ንገብር ኣለና ዝቕፅል እንተኾይኑ ግን መንግስቲ ስጉምቲ ምውሳዱ ኣይተርፍን ንዝተወሰነ ግዜ ዝኸረዩ ሓይልታት እንተሃለዮም እውን ኣብ ከይዲ ዕላምኡ ክግንዘብ እኦም ብዝብል ሓሳብ ስጉምቲ ምውሳድ ግዴታ እዩ ዝኸውን ኢሎም ኣለው መንግስቲ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ እኹል ኣይኮነን ዝብሉ ኣለው ንዝብል ቪኦኤ ዘቕረበሎም ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሕጊ ሕነ ናይ ምፍዳይ መሳርሒ ክኸውን የብሉን ኣብ ውሽጢኻ ዘሎ ተሓታቲ ሓዲካ ኣብ ካልእ ከባቢ ዘሎ ተቃዋሚኻ ወይ ከዓ ፀላእኢኻ ኢልካ ተሓስቦ ሰብ እዩ ኣይተታሕዘን ዝበሃል ዘሎ ሕጊ ከበር ክበሃል ከሎ ንኩሉ ብማዕረግ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም መንግስቲ ስጉምቲ ክወስድ ከሎ ከዓ ካብ ብሄረ እዩ ካብ ጉጅለ እዩ ወሲዱ ዝብል ድምፂ ዓውሉ ይስማዕ እዩ እዚ ተሓሳስባ እናተረጋግአ ክሳብ ዘይከደ ተፈታታኒ እዩ ስለዚ በዚ መንፅር ናይ ምፅዋር ኩነታት ይረአ ኣሎ ግን እዚ እውን ቀስ ብቀስ ንህዝቢ እናሓብርናን ተሓባባሪ ክኸውን እናገበርናን ስጉምቲ ንውሰድ ዝብል ውጥን ይወፅ እዩ ዘሎ በዚ እውን ንሰርሓሉ ኣለና ኢሎም ካልእ ንቀዳማይ ሚኒስትር ዝቀረበሎም ሕቶ ምስ ኤርትራ ዝተፈጥረ ሰላም ሓደ ካብ ዓወትኩም እዩ ዩኔስኮ እውን ሽልማት ሰላም ዝሃበኩም ነዚ ኣብ ግምት ኣእትዩ ይመስል ሎሚ ቅነ ዕለት ነፃነት ኤርትራ መልኪትኩም ኣብ ዘመሓላለፍኩምዎ መልእኽቲ ኢትዮጵያ ዘለው ህፁፃት ጉዳያት ብሓባር ንምፍታሕ ድልውቲ ምዃና ኣረጋጊፆም ኣለው እቶም ህፁፃት ጉዳያት እንታይ እዮም ዝብል እዩ ዝቀረበሎም ሕቶ ዝሃበዎ ምላሽ ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ብፍላይ ከዓ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ብዙሓት ህፁፃት ጉዳያት ኣለው ብዙሕ ብሓባር ክንሰርሓሉ ዘለና ጉዳያት ኣሎ ጉዳይ ኢኮኖሚ ኣሎ ናይ ፀጥታ ጉዳይ ኣሎ ናይ ጎረባብቲ ሃገራት ጉዳያት እውን ኣለው ናይ ሶማልን ኬንያን ናይ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ናይ ኤርትራን ጅቡትን ጉዳይ ኣሎ ኣብዚኦም ኩሎም ብምቅርራብን ብምምኽኻርን ሓቢርና ንምስራሕ ዘለና ድልውነት ኢና ገሊፅና ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ችግር የበዛበት ቀጠና ስለሆነ ችግሮቹን ምንድናቸው ከሚል
ፀገም ዝበዝሖ ዞባ ስለዝኾነ እቶም ፀገማት እንታይ እዮም ካብ ምባል ፀፅቡኣት ነገራት እንታይ እዮም ምባል ይቐልል ንኣብነት ኣብ መንጎ ሶማልን ኬንያን ዘሎ ፀገም መንግስታት ኤርትራን ደቡብ ሱዳንን ምስ ኢትዮጵያ ተደጋጊፎም ክፈትሕዎ ንደሊ ኣብ መንጎ ሶማልን ኬንያን ዝፍጠር ፀገም ፅልኡ ናባና ከም ዝመፅእ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ነዚ ሓቢርና ንስራሕ ንብል ደቡብ ሱዳን ብዝምልከት ዘሎ ከቢድ ፀገም ንምፍታሕ ብሓባር ንስራሕ ንብል ኣብ መንጎናን ኤርትራን ዘሎ ጉዳይ እውን ከምኡ ካልኦት እውን ከምኡ ብኻሊእ ወገን እቲ ዞባ ናብ ውህደት እውን ዝሓስብ እዩ ስለዚ ምምኽኻር ምቅርራብ የድሊ እዩ ነዚ ንመመልካት እዩ
ብፍላይ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዘለዉ መስመራት መራኸቢ ተዓፂ እዩ ዘሎ ኣብኡ ዘሎ ኩነታት እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስተር ምስ ዶብ ብዝተተሓሓዘ እቲ ሰላም ምስተፈጥረ ብክልቲኣተን ሃገራት ብገፊሑ ምኽፋት ዶባት ይረአ ነይሩ ከም ወፃኢ ሃገር ዘይኮነስ ከም ሃገሩ ሰብ ካብዝን ናብትን ይንቀሳቀስ ነይሩ ምባል ይከኣል ብዙሕ ትርር ዝበለ ቁፅፅር ኣይግበረሉን እዩ ነይሩ ብዙሕ ሰብ እውን ካብዝን ናብትን ናይ ምምፃእ ኩነታት ነይሩ እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ያ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ሆነው ወደ ኤርትራ የነበሩ ኢትዮጵያ የተመለሱ የኤርትራ ተቃዋሚ ሆነው
እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ገለ ተቃውምቲ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ናይተመልሱን ተቃውምቲ ኤርትራ ኮይኖም ናብኡ ዘይተመልሱ ሓይልታት እውን ኣለው ስለዚ እዚ ናይ ምኽፋት ኩነታት ካልኦት ሓይልታት እውን ንኻልእ ዕላማ ናይ ምጥቃም ድልየትን ዝንባልን ስለ ዝነበረ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ ናይ ዶብ ጉዳይ ንኣብነት ብኣየር ዘሎ ምንቅስቃስ ቁፅፅር ኣሎ እዩ ቁፅሪ በረራ ወሲኽና ንንቀሳቐስ ኣለና ዝተገደበ ነገር ኣይኮነን ኣብ ዶባትና ግን ቁፅፅር ንምግባር ዘኽእል ስርዓት ጉምሩክ ፈጢርና ሰባት ካብ ናብን ክኸዱ ከለዉ ምፍላጥ ዘኽእል ዓቕሚ ክሳብ ንፈጥር ስቕኢልና ምኽፋትና ጉድኣት ንኸየውርድ ዝብል ስክፍታ ኣሎ ኣብዚ ስክፍታ እዚ ንሰርሕ ኣለና ንሕና እውን ነዚ ስክፍታ ንሰማምዓሉ ኢና ካብ ሓደ ሃገር ሓሊፉ ኣብ ካልእ ሃገር ጥፍኣት ዘምፅእ ዝኾነ ነገር ብዓለም ለኸ ሕጊ እውን ፍቑድ ኣይኮነን
ቀፂሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝቐረበሎም ሕቶ ንዝረኣዩ ሓደሓደ ፀገማት ብምርኣይ እቲ ለውጢ ንድሕሪት ከይምለስ ዝሰግኡ መጻኢ ዘሻቅሎም ወገናት ኣለው እዚ ተፃዊራ ኢትዮጵያ ነዚ ጉዕዞ ለውጢ ከም እትቕፅለሉ ክሳብ ክንደይ ርግፀኛ ኢኹም ዝብል እዩ ዝሃበዎ ምላሽ ብዛዕባ ፅባሕ ክሳብ ክንደይ ርግፀኛ ኢኻ ኣይበሃልን እዩ ብዛዕባ ፅባሕ ትግምትን ትውጥንን እምበር ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ለውጡ ይዘልቃል መስረትም ይጥላል በየኔ ማስበው መጀመሪያ ለውጥ
እትለውጥ ይነባራይ ኮውን ዩ መሰረቱን ከንብር ዩ ኢለ እዝሐስብ መጀመርታና ትለውጢ እንታያምጺው ኢለን ድሕሪት ምልስ ኢለ ክሪኦ ኸለሁ ሰብ ዕድመ እንዓበየ ኣብዝኸደሉ ኣካላዊ ለውጢ ከም ዘሎ ንዕኡ ዝኸውን ኣከዳድና ከም ዝገብር ርክብ ህዝብን መንግስትን እውን ከምኡ ህዝቢ ይዓቢ ይልወጥ ድልየቱ ይዓቢ እዩ ሎሚ ዝሃብካዮ ምላሽ ንፅባሕ ኣይክሰርሕን እዩ ህዝቢ ቁፅሩ ድልየቱ ኣተሓሳስብኡ ጠለባቱ ክዓቢ ከሎ መንግስቲ ከዓ ቅድሚ ሎሚ ከምዚ ገይረልካንዶ እናበለ ክፀንሕ ክደሊ ከሎ እዚ እዩ እቲ ፍልሊ ፈጢርዎ
ቀዳማይ ሚኒስተር ኣስዒቦም ፀገም ዝተፈጥረ መንግስቲ ዝኾነ ነገር ስለዘይሰርሐ ኣይኮነን ግን ዝሰርሖም ነገራት እናዘንተወ ክነብር ስለዝደለየ እዩ ምስ ሓድሽ ለውጢ ሓቢሩ ክጓዓዝ ስለዘይከኣለ እዩ ፀገም ኣጋጢምዎ ንሕና እውን እቲ ለውጢ ኣብ ዝመፀሉ ዝወሰድናዮም ስጉምትታት ከም እሱራት ምፍታሕ ሚድያታት ምልቃቅ ዝነበረ ውፅአት ምንካይ ደገፍ ረኺቡ እዩ ግን እዚ ደገፍ እዚ ቀፃሊ ዝገብሮ ሓደስቲ ስራሕቲ እናፈጠርካ ምስ ድልየትን ጠለባትን ህዝቢ እናተጓዓዝካ እናመራሕካ ዝኣተኻዮ ቃል ንምትግባሩ ፃዕሪ ዝናገበርካ እንተኮይኑ ነቲ ለውጢ ክቕፅል ምግባር ይከኣል እዩ ህዝቢ እውን ምስቲ ጠለባቱ ብምስናይ ኣብቲ ለውጢ ክሳተፍ ኣለዎ እዚ ምዝኸውን ሓዳስ ኢትዮጵያ ክንፈጥራ ንኽእል ኢና ኢለ ኣምን ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ውሽጢ ዓመት ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቕ ገሊፆም ኣለዉ